Época de Entroido e tamén na Biblioteca Municipal o están a celebrar ou van celebrar cos máis pequenos. Para falarnos destas e doutras recomendacións, temos, como é habitual nos nosos micrófonos, nesta xornada de xoves, a María Elena Becerra, da Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días. Pois si, este luns 16 na Axencia Municipal de Lectura de Chapela, no Piñeiro, no Multiusos do Piñeiral do Crego, pois invitamos a pais, nais e a nenos e nenas de 4 a 10 anos a que se acheguen a disfrutar dun maravilloso contacontos que vai a ser narrado por María José Martínez. E os animamos a ir disfrazados, a facerse despois fotos nun fotocol que vai a estar instalado para levar recordos dese día. Bueno, vai a haber moitas sorpresas, moitos xogos. Xa se fixo esta iniciativa o pasado Entroido e foi divertidísimo, un exitazo. E de verdade que todos os que se podan achegar, que non o dubiden. Ás 18:30 horas, entrada libre e solamente se necesita o ánimo de pasalo ben e animarse a ir disfrazados.
Ademais, os nenos que aproveitan calquera ocasión para disfrazarse, así teñen un día maiores aínda.
E os adultos tamén temos a disculpa, ven como van os nenos, pois tamén deixa sair un pouquiño o seu corazón infantil, non?
Haberá que ir para facerlle unha foto a María José.
Efectivamente. A ver se se disfraza ou non.
Pois, Elena, esa é unha cita para o vindeiro luns. Nós temos outras recomendacións, neste caso, para os que queiran pois achegarse a algún libro, non?
Pois, efectivamente, imos comezar por unha proposta moi de agasallo, moi de regalo, unha fermosura. Un pouquiño cara, case 30 euros, pero comprende un conto, León, Carmencita e las Puertas Mágicas, comprende unha carta para o Rato Pérez, comprende un diario dos dentes e comprende unha porta máxica en madeira para que os nenos poidan colocala pois nun rincón dunha estantería, na parede. Bueno, en calquer rincón da casa onde lles poida apetecer, para que o Rato Pérez poda acceder a través dela, pois, ao seu fogar e aos fogares dos rapaces aos que ten que visitar para recoller os seus dentes e deixar un agasallo. Bueno, pois estamos a falar de La Puerta del Ratón Pérez, que é unha caixiña que contén todo isto, que está editada por unhas diseñadoras de xoguetes e produtos para nenos. A empresa se chama Wondernology, e detrás desta empresa están Diana Vega e Almudena Martorell, que son as nais de León e de Carmencita, os protagonistas do conto. No conto, pois estes dous rapaces se atopan a un neno que non ten dentes e que vive nunha especie de, como nunha especie de orfanato onde solo hai nenos aos que lles faltan os dentes. Están todos moi tristes e eles intentan subsanar o problema pois contactando co Rato Pérez. A porta, porque xa digo, ven unha porta que efectivamente é unha porta feita de madeira, perfectamente rematada, co cartel que pon aí Pérez, e que justamente para colocar no lugar da casa onde se queira, bueno, está feita con todo o detalle, con todo o mimo, a verdade que é unha cucada, e realizada por unha fundación na que traballan discapacitados intelectuais, que é a Fundación Carmen Pardo Valcarce. Entón, esta fundación foi a que se encargou de facer estas portas de madeira, que as hai en distintos colores, de empaquetar o conto, que ven nunha caixinha, bueno, moi bonita. Bueno, é unha fermosura de regalo.
Como dís, é precioso, pero tamén é un poquinho caro.
É caro, eso é máis ben de agasallo.
Pois, unha proposta para os máis pequenos. Non sei que idades está recomendado.
Bueno, eu penso que a parte 4 ou 5 anos, pero bueno, o conto poden lelo rapaces de 6, 7 anos incluso, e ademais sempre os pais poden tamén para os máis pequenos pois lelo, non? Léselo, non?
E agora non sei se nos imos cunha proposta xa para os adultos ou non, tamén para outro tipo de público.
Pois sí, mira, agora, bueno, na televisión a verdade é que están a programar moitísimas series que están baseadas en obras literarias, non? En nove, por exemplo, os domingos ás 9:30 da noite na segunda cadea, pois están a emitir unhas películas para televisión baseadas nas novelas de Camila Läckberg, non? Deso non imos comentar nada, porque de Camila Läckberg xa falamos largo e tendido aquí moitas veces. Pero despois hai dúas series, unha moi interesante e outra que podería haber sido moi interesante. Unha delas é a de Víctor Ros, que botan na primeira cadea, se non lembro mal, creo que os luns ou os martes, agora o dubido, creo que os luns, que está baseada nas novelas de Jerónimo Tristante, un autor español. E despois os martes, creo que en 4, unha serie de vampiros, cousa que a min pode ser do que máis me gusta, xa sabes que a min me encantan as historias de vampiros, de Strain, baseada nunha triloxía de Guillermo, do director Guillermo del Toro e Chuck Hogan, que o primeiro volume se titula Nocturna. Normalmente un o coñece por la triloxía de Nocturna, aínda que, por exemplo, o segundo volume é Oscura e o terceiro agora non lembro o título, non? Bueno, pois sempre é moi interesante, se lixe esa obra, pois dixa, bueno, pois a ver como a levaron a pantalla, non? E estas cousas. No caso de Víctor Ros, que é unha serie dun inspector de policía de finais do século XIX, Víctor Ros, que, bueno, pois ten que pois investigar unha serie de casos, asesinatos e todas estas, bueno, pois dentro dese entorno cultural e social da época. As novelas, a primeira, que ademais se corresponde co primeiro capítulo da serie, El misterio de la casa Aranda, a verdade é que foi unha novela que tivo moitísimo, moitísimo éxito. É dicir, este detective madrileño pois xa ten o seu lugar dentro dos detectives españois na literatura, non? Bueno, tivo moitísimo éxito, entón o autor sacou outros títulos. Na biblioteca o que temos é El enigma de la calle Calabria, El detective Víctor Ros en Barcelona, e o subtítulo, porque normalmente traballa en Madrid, non? E bueno, as novelas son moi entretidas, moi dignas, e hai que dicir que a serie de televisión o mesmo, moi ben trasladadas, interesantes, a recreación artística moi boa e unha serie para pasar un rato moi entretido.
Un pouco estilo Los misterios de Laura ou non ten nada que ver?
Sí, podería ser algo así. Os misterios de Laura eran máis familiares, as historias, os casos máis familiares. Estas de Víctor Ros ás veces teñen uns apuntes un pouquiño, uns asesinatos un pouco máis duros, un pouco máis
escabrosos.
Sí, tampouco podemos dicir que escabrosos, pero bueno, non é tan familiar como a serie de Laura, pero moi ben, xa digo, moi ben ambientada, moi ben interpretada, moi interesante, dignísima. Non podemos dicir o mismo de Strain.
Eu, de feito, da outra non podo opinar, porque sí, recoñezo que non a vin, pero no caso de Strain tamén me apuntei a esa serie, ademais chegaba pois baixo a dirección de Guillermo del Toro, que, home, é un director recoñecido.
Mira, a ver, os que leron a triloxía vailles decepcionar fixo, o sea, xa, sen dúbida ninguna. Pero eu enfrenteime a ela sen ler o libro, simplemente porque a mí me gusta moito ese tipo de historias e tal. Bueno, comecei a vela, bueno, realmente é como unha recreación do mito de Drácula, é dicir, aparecen todos os elementos. Chega un gran avión.
Eu creo que comeza moi ben.
Sí, co do avión e tal. un avión que chega eso, a un aeroporto, aterriza, tal, e todos dentro están mortos, que non se sabe por que motivo, están todos mortos e tal. Bueno, sabemos, o espectador sabe que había algo nese avión, que é unha grande caixa chea de terra, que contiña algo que non se sabía ben que, non se sabe ben que é, que foi o causante da morte de todos eles. Bueno, isto é Drácula tal cual. É dicir, Drácula chegaba non nun avión, pero chegaba nun barco ás costas inglesas, nun barco no que todos, cando aparecía o barco, estaban mortos. Dentro do barco hai unha caixa que o ataúde de Drácula chea de terra de Transilvania, clavadiño. Na serie hai un Van Helsing, que se chama na serie Abraham, agora non lembro o apelido, pero que é o alter ego de Van Helsing, é dicir, o home que sabe o que ocurre, que ten datos do mesmo, e que é o que realmente pode loitar contra ese vampiro, non? Despois están o equipo que vai a perseguir o malvado, entre comillas, que no caso da serie, que son penosos, en fin, que iremos facer. bueno, quer dizer, que son todos, incluso cando chega este monstruo, este vampiro no avión, xa hai unha persoa que está na cidade preparando todo para a súa chegada, que pasa o mesmo no libro de Drácula, hai un personaxe no libro de Drácula que está agardando a chegada do seu amo, de tal, ou seja, que isto non é raro. Guillermo del Toro, pero xa na súa primeira película, en Cronos, xa estaba aí o tema do vampiro. É dicir, un personaxe que a Guillermo del Toro dálle moitísimo medo, como di él, pero que ademais lle gusta moitísimo. O que fixo é, en casi todas as súas películas, unha recreación do mito. É dicir, neste caso, non é o vampiro clásico, elegante, atractivo de colmillos, sino que, pois, en vez de colmillos, ten unha especie de lengua que sae da súa gorxa. É máis ben un monstro, como unha especie de mutación. Pero que pasa? Que, mentras no libro, por exemplo, a mí o arranque do libro me parece moito máis axitado co da película, porque no libro hai un primeiro capítulo que ten un aire de lenda, de conto, onde se sabe cal é o orixe dese monstruo, que era un xigante moi bo, Bonachón, a mí me lembra un poquinho xigante egoísta, e que por unha serie de circunstancias, tampouco explica moito, sabemos que ese home grande Bonachón é o posterior monstro da serie, non? Entón, e ademais, nese primeiro capítulo aparece ese Abraham, que despois va a loitar con él, aparece como un neno que escoita esa historia da súa avoa. Bueno, xa te mete nunha atmósfera como de misterio, de lenda, que despois te leva ao restante, xa o tema máis contemporáneo, aparece o avión, pero consigue transmitir medo, suspense. Eu, a verdade é que a serie é que todo totalmente previsible.
Efectivamente, todo o que pasa parece que xa o sabes.
Sí, xa o sabes. De repente ves un plano con unha man. Dicir, bueno, pues nada, agora esta man se vai a mover e xa vamos a saber que es que non están mortos, que van a resucitar. Efectivamente, se move o detalle da man, ¿no?, que parece que están mortos. Despois está o forense ali traballando na morgue con música de fondo rodeado de cadáveres. Dicir, bueno, agora van a despertar todos e van a acabar con forense. Despertan todos e acaban con forense. Despois hai cousas. Claro. A ver, seamos sinceros, os protagonistas están agobiados, non saben que pasa, e aparece este home, Abraham, que lle di que él sabe o que ocorre, que lles dá pistas, que efectivamente, de que sabe do tema, e non lle fan caso. Pero bueno, pero aquí estamos. O pai de unha nena, bueno, a nena, é que cando ves a primeira escena, antes de que estén mortos os de avión, que vayan en ano avión, que atende a azafata, e vai cun vestido vermello, unha nena blanquiña, rubia, cun vestido con volantes, isto de muñeca diabólica decimonónica, que dixi, es que esta rapaza despois ten que volverá e que vai a dar moito medo, non? Despois esta resucita fijo. O pai, por exemplo, que me fixo moitísima graza, cando o protagonista pues, se enfrenta cos familiares dos que van no avión e o pai da nena se enfrenta con él, que quere saber que pasou da súa filla e saca a súa foto e xa pon diante unha foto grande cun marco de pared. A ver, quen vai cunha foto cun marco de pared da súa filla en riba? Bueno, hombre, podes pasalo ben, pero hai que recoñecer que medo, de no, momento non dá.
De feito, mesmo que comentas deste pai, cando a nena regresa e chama o policía, ai, grazas por enviarme a nena a casa.
Sí, vamos, o sea, xa...
Como te van a enviar a nena a casa? Ainda no suposto caso de que estivera curadísima e estupenda. Sí. A nena foi sola, non ten nin pés nin cabeza.
Non é crible. Cando algo... No, o cine ten que conseguir, o sea, unha pausa pode ser increíble, que non se pode dar, pero o director ten que conseguir que o creas. Uh-huh. Ainda que se sea imposible, tens que dalo como posible. Cando eso non se dá, pois se perde a tensión, se perde o misterio e a posibilidade de que te asusten, non? Entón xa digo... A triloxía, recomendable, unha triloxía tamén moi cinematográfica, de pasar o rato, non é que se sea profunda e tal, pero moi digna, a serie, polo de momento, nada recomendable.
Pois a ver a quen lle dea unha segunda ou terceira oportunidade, continue vendo os capítulos que se emiten os martes, penso que.
Sí.
Elena, deixámolo aquí, darche as grazas porque non temos tempo para máis, e sobre todo insistir, cita obrigada o vindeiro luns en Chapela, 6:30 da tarde,
¿no? Para rapaces a partir de 4 anos, pais, nais e todos os que se queiran acercar.
Con esa cita nos quedamos. Un saúdo e que goces do entroido.
Ata o próximo día.